Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Drap på taxisjåfør. Denne episoden bygget på en tekst av kriminaløverkommissarie Juha Rautaheimo og kriminaløverkonstapel Hannu Arola I Helsingfors.
Den 18. oktober 2001 klokken 09.25 ringte trafikksjefen ved taxiselskapet Kovanen I den finske hovedstaden Helsingfors til politiet og meldte at sjåfør Kari Mantti ikke var dukket opp igjen etter endt arbeidsøkt. Mantis nattskift hadde begynt klokken 18.00 kvelden I forveien. Klokken 22.45 hadde han meldt at han hadde fått en tur til Lahti. Utover dette hadde man ingen observasjoner av ham. Først neste morgen ble det klart at han ikke hadde satt fra seg bilen I selskapets garasje, og at han heller ikke hadde svart på mobiltelefonen sin. I tillegg til sjåføren var en minibuss av merke Volkswagen med registreringsnummer BYJ975 forsvunnet. Det ble satt I gang en omfattende leting. Flere politipatruljer, lokale taxier og et helikopter deltok, og klokken 17.34 fant politipatruljen bilen ved Sokato I Lahti. Bilen stod parkert på høyre side av veien, og dørene var låste. I forsetet lå et lik som var dekket til blant annet med bilens gulvmatter. Bilen ble flyttet til politistasjonen I Lahti for nærmere undersøkelser. Samtidig ble det foretatt undersøkelse I terrenget omkring der bilen stod parkert, uten at man fant noe av interesse. Liket I bilen lå I en forvridd stilling, med kroppen delvis på setet og delvis på gulvet. Den døde hadde flere synlige skuddsår I hodet, på overkroppen og armene, og en gummimatte på gulvet var stenket av blod. Det hadde rent blod ut fra høyre framdør og videre ned trappesteget på bilen. På bakgrunn av et bilde politiet fikk fra de pårørende, kunne man raskt konstatere at den døde var Kari Mantti. Flere detaljer tydet på at drapet ikke hadde funnet sted I Sykekatu. Det var klart at skuddene var avfyrt et annet sted, og at gjerningsmannen eller mennene siden hadde kjørt bilen dit den ble funnet. Den drepte var flyttet over I passasjersetet. Førersetet var skjøvet fram, slik at det sto meget nær rattet, noe som kunne tyde på at det var en liten person som hadde kjørt bilen. Kari Mantti, derimot, var 186 cm høy. Bilens startnøkkel og ca. 270 mark I kontanter som kjøreturen hadde innbrakt, var ikke å finne. Også lommeboken som Mantti hadde hatt med seg, var borte. Bilens mobiltelefon var forsvunnet, men den hadde fortsatt kontakt med en basestasjon og var fortsatt tilkoblet. Kari Mantis egen mobiltelefon fant man I bilens handskerom. En SMS fra kjæresten hans var mottatt klokken 1 på natten. Denne meldingen hadde han ikke lest. Politiet sto ikke overfor noen enkel oppgave. Man kjente ikke det eksakte utgangspunktet for den skjebnesvangre taxituren. Mantti hadde hatt kontakt med sentralen da han var I den såkalte Berghelserutan, der han sannsynligvis hadde plukket opp kunden fra gaten. Kjører man den korteste veien fra Berghell I Helsingfors til Sykekatu I Lahti, strekningen ca. 107 km. Ifølge takstameteret var lengden på den siste kjøreturen 132 km. Så også når det gjaldt kjøreturen, var det en del uklarheter. Eftersom det var en taxichaufför som var drept, antog politiet att offret och gärningsmannen inte kände varandra från tidigare. Det innebar att man troligen inte ville komma på spåret av gärningsmannen vid att företa de vanliga undersökelser om offrets bakgrund. Da man ikke visste i hvilket politidistrikt forbrytelsen hadde funnet sted, var man til å begynne med usikker på hvem som skulle ta seg av saken. Man anså det som rimelig sikkert at drapet var foregått på strekningen Helsingfors-Lahti, og det ble derfor etablert en etterforskningsgruppe med folk fra kriminalpolitiet i begge disse byene. Til å begynne med bestod gruppen av 10-15 personer, men etter hvert som etterforskningen dro ut i tid, ble antallet redusert til 5-6 personer. Til tross for de negative utsiktene, var det blant etterforskerne til å begynne med et optimistisk håp om en snarlig løsning av saken. Den generelle oppfatningen var at dette skulle man gjøre unna på en uke. Denne optimismen baserte seg på en forestilling om at gjerningsmannen bak en så grov forbrytelse måtte være kjent av politiet fra tidligere, og at hans opptreden natten før hendelsen må ha vakt oppmerksomhet. Man ventet seg altså tips fra publikum. Man fikk da også to pålitelige observasjoner om taxiens bevegelser på motorveien til Lahti. Den siste ble gjort klokka 23.25. Kjæresten til Kari Manty kunne fortelle at hun hadde ringt ham på hans mobil klokka 23.31. Samtalen hadde vært kort. Manty hadde bare sagt at han var på vei mot Lahti, og han hadde lovet å ringe da han var ferdig med dette kjøreoppdraget. Dette var den siste kontakten noen hadde hatt med ham. Teledataene viste at han befant seg i området omkring en basestasjon i Ori Matilla da kjæresten ringte. Obduksjonen av Kari Manty viste at dødsårsaken var skudd mot hodet og de mange skuddskadene på kroppen. Det var blitt avfyrt 14 skudd mot kroppen hans og bilen. Man fant imidlertid hele 38 skuddsår på den drepte. Forklaringen på dette var at en og samme kule hadde forårsaket flere skuddsår. En kule hadde for eksempel først gjennomboret den høyre armen, siden overkroppen og så til slutt stoppet opp i den venstre armen. Det var ingen enkel sak å klargjøre hvordan kulene hadde beveget seg i kroppen, men ved bruk av lange sonder lyktes det. Ved hjelp av en rekonstruksjon forsøkte man å finne ut hvordan selve skytingen hadde foregått. Den ble utført i taxien, og man tok utgangspunkt i sporene etter skudd og hvordan patronhylsene lå plassert. En politimann av samme størrelse og kroppsbygning som Kari Manty ble brukt som en prøvedukke, og på kroppen hans hadde rettsmedisineren nøyaktig avmerket med pappbiter hvor kulene hadde truffet. Rekonstruksjonen avdekket at de første 6 skuddene var avfyrt fra baksetet, mens Manty satt i førersetet. Kulene hadde rammet hans høyre side, høyt på ryggen og i skulderen. De følgende 6 skudd var avfyrt mens Manty lå på magen over passasjersetet lengst fremme i bilen. På det tidspunktet måtte drapsmannen ha forflyttet seg til den fremre delen av bilen. Disse kulene hadde truffet ryggen og trengt ut gjennom brystet. En del av de kulene som hadde gjennomboret kroppen hadde også truffet ansiktet, så Mantys hode må ha hengt ned over kanten på setet. Det siste skuddet var sannsynligvis blitt avfyrt mens den høyre framdøren sto åpen og drapsmannen befant seg utenfor bilen. Det kunne man fastslå i og med at det var blod under framdøren, og det kunne bare ha havnet der om døren sto åpen. Denne kulen hadde gjennomboret Mantys hode. En ring av sot rundt kulehullet avslørte at skuddet var blitt avfyrt fra meget kort hold. Tidspunktet for drapet ble beregnet til den 18. oktober 2001 klokken 03.00 pluss minus 4 timer. Bare 4 patronhylser ble funnet i bilen til tross for at det var skutt 14 ganger. 10 hylser var altså forsvunnet. Hadde disse hylsene havnet utenfor bilen da liket ble skjult med gummimatter, eller hadde gjerningsmannen med hensikt samlet dem inn? De hylsene politiet fant lå på steder der det var vanskelig å oppdage, som for eksempel under liket. Kulene og hylsene som ble funnet i bilen og Mantys kropp stammet fra en 9 mm Luger, Parabellum-patroner, tilvirket av Selger og Bellot, Dette en vanlig patrontype. Kriminaltekniske undersøkelser slo fast at drapsvåpenet var en tjekkisk pistol av merke CZ-75 eller CZ-85. Dessverre dette den vanligste 9mm-pistolen i Finland, så denne i og for seg verdifulle opplysningen førte ikke på dette tidspunktet etterforskningen videre. Lengre frem i tid skulle det likevel vise seg at denne opplysningen ble årsaken til at hele saken ble oppklart. Av våpenregisteret gikk det frem at det i distriktet omkring Lahti var ca. 100 lovlige CZ-pistoler, i Helsingfors 500 og i hele landet tusenvis. Utover dette kom alle våpen som gjennom forbrytelser var havnet i feil hender, og de som var importert illegalt. Motivet for ugjerningen var fortsatt en gåte. På basis av de mange skudd som var avfyrt, antok man at drapsmannen måtte ha handlet i affekt. Hadde han kanskje kranglet om prisen for kjøreturen? I Kari Mantis bakgrunn fant man ingenting som kunne forklare forbrytelsen. Han var en 20 år gammel student som tjente litt ekstra som taxisjåfør et par ganger i uken. Dessuten var han en fullstendig klanderfri ungdom. Hva slags person praier en taxi fra Helsingfors, skyter sjåføren 14 ganger, flytter like over til passasjersetet og setter seg selv bak rapet og kjører videre med det blodige like ved siden av seg? I Sykekattu parkerer morderen bilen, låser og forsvinner sporløst i Lahti-natten. Gjerningsmannen hadde trolig forsøkt å slette sporene etter seg. Det at han hadde fjernet patronhylsene og dekket til offeret med gummimatter, kunne tyde på det. Da man skulle danne seg en psykologisk profil av gjerningsmannen, fikk etterforskerne blant annet hjelp fra personer fra Politihøgskolen som hadde spesialisert seg på dette området. Det som vanskeliggjorde arbeidet, var at dette var en meget uvanlig forbrytelse etter finske forhold, og følgelig savnet man sammenligningsmaterialet man hadde behov for. Man kom frem til at gjerningsmannen sannsynligvis var mellom 25 og 35 år gammel, og at han i forbryterregisteret sto oppført med flere tyverier, voldshandlinger og brudd på narkotikalovgivningen. Han hadde trekk av asosiale personlighetsforstyrrelser og hadde drukket alkohol før ugjerningen. Han manglet lisens for våpenet og hadde kontakter både i Helsingfors og i Lahti. Etterforskerne kom delvis til de samme konklusjoner med sine mindre vitenskapelige betraktninger. Derfor rettet man tyngdepunktet for etterforskningen til boligområdene i nærheten av der bilen ble funnet. Politiet var spesielt interessert i personer som man visste hadde vært involvert i narkotika- og voldsforbrytelser. Det som gjorde dette området interessant, var at Sykekattu lå utenfor allfarvei, og for å finne fram dit måtte man være noe lokalkjent. Dessuten tolket man taksameterets utskrift dit hen at den egentlige kjøreturen hadde sluttet 1,4 km fra Sykekattu, og at gjerningsmannen hadde flyttet bilen derfra til det stedet der den ble funnet. Det området politiet konsentrerte sin oppmerksomhet om, var tilholdssted for mange kriminelle elementer. Under de innledende uker av etterforskningen ble en rekke personer avhørt, og man skaffet oversikt over telefontrafikken til de man undersøkte. Etterforskerne noterte seg navn på stadig flere mulige drapsmenn. Taleovervåkning og analysering av telefondataene var et tidkrevende arbeid. Man skaffet seg også oppgaver over dem som hadde brukt GSM-basestasjonen i nærheten av det stedet der bilen ble funnet. Ved hjelp av disse forsøkte man å kartlegge samtlige mobilslutninger som var gjort innenfor området av en bestemt basestasjon ved et bestemt tidspunkt. Til tross for dette omfattende arbeidet, klarte ikke etterforskerne å avsløre gjerningsmannen på denne måten. Etterforskerne hadde et kinkig problem å løse når det gjaldt CZ-pistolen som var brukt som drapsvåpen. Skulle man sette i gang en systematisk innsamling av lovlige våpen for prøveskyting og holde på til man fant den rette pistolen? Det ville være et enormt tidkrevende arbeid, som dessuten ville være bortkastet dersom våpenet var illegalt. Likevel besluttet man å starte en slik innsamling. Til å begynne med anså man det mest fornuftig å samle inn alle våpen i Lahti-distriktet. I tillegg ble det foretatt en selektiv innsamling fra det øvrige Finland. Dette gjaldt innehavere som hadde hatt en avvikende adferd eller som hadde hatt trøbbel når det gjaldt våpen. Innsamlingen ble administrert i Lahti. Det skjedde på den måten at man først foretok en fortegning over innehavere av lisensvåpen, deretter gikk politiet fra dør til dør og samlet inn. Hovedregelen var at man ikke informerte de berørte personer på forhånd, men ringte på hos vedkommende helt overraskende. Våpeninnsamlingen ble etter hvert kjent i mediene, dessuten spredde det seg et rykte om dette blant dem som hadde skyting som hobby. Gjerningsmannen hadde på grunn av dette god tid på seg til å kvitte seg med våpenet og siden møte etterforskerne med en god forklaring. En slik person ville selvfølgelig bli fulgt ekstra nøye av politiet. De innsamlede våpen ble sendt til Sentralkriminalpolitiets kriminaltekniske laboratorium i Wanda, der våpeneksperter foretok prøveskytning med Selier og Belot-patroner. Etter dette sammenlignet man i mikroskop disse kulene og hylsene med de man hadde funnet på åstedet. I mediene ble våpeninnsamlingen kritisert. Man stilte spørsmål om hvilken rett politiet hadde til å dra hjem til hederlige hobbyskytere for å hente våpnene deres. Eierne av våpnene stilte seg på sin side forstående til situasjonen, særlig etter at man hadde forklart for dem hvilken viktig sak det her var snakk om. Alle leverte frivillig fra seg sine våpen for undersøkelse. Løsningen av saken ble ikke så enkel som etterforskerne hadde håpet. Til tross for lange arbeidsdager, både hverdag og helg, gikk det både uker og måneder uten at man kom noen vei. Motivasjonen ble satt på en hard prøve da den ene nesten sikre gjerningsmannskandidaten etter den andre falt ut, og man ble tvunget til å starte på bar bakke igjen. Heller ikke de tekniske undersøkelsene av taxien kastet nytt lys over saken. Man fant ingen fingeravtrykk som ledet mot drapsmannen, og heller ingen brukbare prøver for en DNA-undersøkelse. Riktignok var det sikret en rekke fingeravtrykk i bilen, men de tilhørte andre sjåfører, mekanikere og forskjellige passasjerer. Å finne ut av dette krevde et stort arbeid. Politiet fikk heller ikke større hjelp av tips som kom inn fra publikum. Det kom en del mer eller mindre fantasifulle iakttagelser som ikke hadde noen rot i virkeligheten. Ved årsskiftet etterforsket man ikke lenger taxidrapet på heltid. Andre saker strømmet inn, og det var nok av ting å gjøre. I et håp om å kunne hjelpe politiet å komme til bunns i drapet på Kari Manti, utlovet Taxiforbundet en dusør på 50 000 mark for tips som kunne føre til at saken ble løst. Merkelig nok ga ikke dette noe resultat. Hadde man i kretsen av narkotikaforbrytere kjent til gjerningsmannen, ville formodentlig en så stor sum ha vakt interesse. Flere av etterforskerne hellet nå til teorien om at han ikke ville finne drapsmannen blant de vanlige kriminelle. Dette ga inspirasjon til å fortsette våpeninnsamlingen og lete videre. Innehavere av lovlige våpen kunne ikke ha kriminell bakgrunn. En bevilger ikke lisens til en slik person, men våpenet kunne selvsagt ha blitt brukt av en annen person enn den lovlige eieren. Det kunne for eksempel være et familiemedlem eller en kamerat. CZ-pistolen i Lahti omegn hadde blitt prøveskutt allerede i januar. Dessuten hadde man selektivt samlet inn våpen i Helsingfors og det sydlige Finland. Nå var det på tide å starte en systematisk våpeninnsamling i Helsingfors. 17. januar 2002 gikk man ut med informasjon om dette i media. Våpeninnsamlingen skulle starte i området rundt Berghell, Sørnås og Valgård, altså der taxituren sannsynligvis hadde begynt. Det var en bevisst risiko og på denne måten orientere publikum om hva som var på gang. Politiet anså at man ikke hadde noe å tape på dette. Saken ville enten gå videre eller falle ved våpenundersøkelsen. Løsningen ventet allerede i kulissene. I slutten av januar fikk drapsetterforskningen den medvinden man hadde ventet på. Avdelingen for voldsforbrytelser fikk inn en melding om en savnet person, den 26 år gamle mureren Tommy Kuvaja fra Helsingfors. Til å begynne med virket det ikke å være noe spesielt med saken. Tommy hadde ingen kriminell bakgrunn. Meldingen om at han var forsvunnet ble gitt av hans foreldre. Den siste datoen man hadde hørt fra ham var den 25. januar, da hadde han ringt til moren sin på mobilen og en anelse ubestemt sagt at han var i Hamburg. Etter dette hadde ikke foreldrene fått kontakt med ham til tross for flere forsøk. Ifølge foreldrene hadde ikke sønnen for vane å reise utenlands uten å informere dem om dette på forhånd. Da politiet undersøkte saken kom det frem interessante detaljer. Tommy hadde før han forsvant hevet 9100 euro fra sin konto. Pengene var ved fire tilfeller tatt ut 21. og 22. januar 2002. Boligen hans lå i Valgård. Dit hadde han flyttet 1. september 2000. Tidligere bodde han i Lahti, der han også var født. En av adressene han bodde på i Lahti lå bare en kilometer fra Sykekatu. Sommeren 2001 hadde Tommy vært sammen med en kvinne som bodde på Sykekatu. Og sist, men ikke minst, han hadde våpenlisens på en 9mm CZ-75-pistol, utstedt av politiet i Helsingfors den 3. august 2001. Ettersom Tommy forsvant kort tid etter at politiet hadde informert om våpeninnsamlingen i Helsingfors, var det nærliggende å tro at det kunne ha noe med taximordet å gjøre. Brikkene begynte å falle på plass. Etter at han forsvant, hadde Tommy vært i kontakt med venner og pårørende via e-post. Her hadde han meddelt at han hadde alvorlige personlige grunner til å holde seg borte. Samtidig fikk han vite at han var meldt savnet hos politiet. 6. februar 2002 ringte Tommy til politiet og fortalte at han befant seg i Thailand og at han var i god fysisk og psykisk form. Han ville ikke gå inn på hvorfor han hadde reist av sted, men sa at politiet for hans del kunne trekke tilbake meldingen om at han var savnet. Ved en ransaking av leiligheten til Tommy fant politiet et pistolhylster i lær. Ved sentralkriminalpolitiets kriminaltekniske laboratorium kunne man konstatere at det på hylsteret var rikelig med slike kruttrøykrester som var typiske for Selier- og Belot-patronene. Politiet hadde nå all grunn til å mistenke Tommy Kuvaja for delaktighet i drapet på Kari Manti. Å få ham pågrepet og transportert til Finland var imidlertid ikke så enkelt ettersom Finland og Thailand ikke hadde skrevet under noen avtale om utlevering av forbrytere. Man løste saken ved at man dro inn Tommys pass i Finland. Myndighetene i Thailand ble så informert om dette og om mistanken om drap. Dette gjorde at forutsetningene for oppholdet hans i landet falt bort. Tommy ble pågrepet i Pattaya 15. februar 2002 og overført til Bangkok og en oppsamlingsplass for personer som skulle utvises fra landet. I dette fengselet var han tvunget til å tilbringe nesten en måned før forflytningen til Finland var ordnet. Forholdene i det thailandske fengselet var ifølge Tommy nærmest å betrakte som en dyrepark, så det var forståelig at han ikke motsatte seg utleveringen. Det kunne være opp til 20 personer samtidig i cellen med jordgulv. Etter disse ukene satt Tommy faktisk pris på standarden ved arresten i Bøle. Tommy ble fløyet til Finland den 12. mars 2002, hvoretter han ble fremstilt for Helsingfors tingrett. Under forhøret erkjente Tommy Kuvaja at han hadde drept en for ham ukjent taxisjåfør. Han forklarte at drapet hadde funnet sted på veien til Holola. Tommy hadde om kvelden den 17. oktober 2001 besøkt en pub i Helsingfors, der han hadde kjøpt amfetamin av en ukjent mann. Stoffet hadde han sniffet på pubens toalett. Etter dette husket han svært lite. Han fortalte at han hadde praiet en taxi i Viborggaten og sovnet under turen. Han ble vekket av sjåføren som spurte hvor han skulle. De var da omgitt av mørk skog. Tommy ble rasende på sjåføren fordi han hadde kjørt ham til et slikt sted. Han ville ut av bilen, men fikk ikke opp sidedøren i passasjerdelen. Han hadde bannet og skjelt ut sjåføren. Plutselig hørte han et smell og fant seg selv stående med våpen i hånden ved siden av den åpne høyre fremdøren. Sjåføren lå da på forsetet med hull i hodet. Ifølge Tommy hadde pistolen begynt å brenne i hånden etter at han hadde innsett hva han hadde gjort. Han hadde da lagt våpenet i en kasse han hadde med seg og begynt å gå vekk fra åstedet. Etter en stund snudde han og gikk tilbake til bilen. Der flyttet han på sjåførens ben og satte seg bak rattet. Han fortalte at han hadde knust innebelysningen i bilen med knyttneven sin da han ikke fant strømbryteren. Han startet taxien og kom frem til et sted han kjente, og først nå gikk det opp for ham at han befant seg i Lahti. Han fortsatte ferden mot Holola. Underveis kastet han sjåførens lommebok og to mobiltelefoner som lå i bilen ut av vinduet. Hvorfor han gjorde dette, kunne han ikke gi noen forklaring på. Da han kom til Kirkkotoyet, hadde Tommy stanset bilen og dekket over sjåføren med et teppe som lå i baksetet fordi han ikke orket synet av det blodige liket. Ferden hadde fortsatt videre mot Lahti. Kjøreturen hadde sluttet ved Sykekatu, der han hadde parkert bilen. Før han forlot taxien, hadde Tommy dekket sjåføren bedre til og tørket bort fingeravtrykk fra rattet. Han hadde låst bilen og gått den lange strekningen gjennom skogen til Sarvikatu. I skogen hadde han kastet bilnøklene fra seg. Ute av skogen igjen stoppet han en taxi som kjørte ham inn til sentrum av Lahti. Hvilken taxisjåfør det her var snakk om, klarte ikke politiet å finne ut av til tross for mange forespørsler. Fra Lahti hadde Tommy reist med nattbussen videre til sentrum av Helsingfors, og derfra videre hjem, formodentlig med taxi. Tommy Kuvaya kunne ikke gi noe motiv for drapet. Han hadde ca. 1000 mark på seg og to bankkort, så han hadde ikke noe behov for å begå et ran. Selv karakteriserte han det hele som en vanvittig handling utført i narkotikarus. Våpenet hadde han anskaffet seg sommeren 2001 til bruk ved hobbyskyting. Hvorfor han hadde våpenet med seg på taxituren, kunne han ikke gi noen forklaring på. På puben hadde han ikke hatt med seg pistolen, den lå da hjemme i leiligheten. Tommy kunne ikke huske at han hadde hentet pistolen. Av skytingen hadde han bare en sikker oppfatning om det siste skuddet, men han hadde en vag oppfatning om at han også hadde skutt mot sjåføren på passasjersiden av minibussen. Når det gjaldt patronhylsene, sa han at han iallfall ikke bevisst hadde fjernet disse fra bilen. Etter ugjerningen fortsatte Tommy, i hvert fall tilsynelatende, sitt liv som normalt. Våpenet oppbevarte han hjemme og gikk til og med noen ganger til skyteøvelser. Senere, omkring den 20. januar, hadde han lest i avisen og hørt av venner at politiet allerede hadde samlet inn så godt som alle CZ-75-pistoler i Lahti, og at man hadde planer om en innsamling i Helsingfors. Tommy følte nå at repet var i ferd med å strammes rundt halsen hans, og han var redd for at han ville komme i politiets søkelys. Han følte at han måtte komme seg bort fra Finland, til et sted hvor han kunne tenke over hva han hadde gjort. Dagen før avreisen hadde han kvittet seg med pistolen ved å plukke den fra hverandre og kaste delene i vannet ved broen Nottsjø. Tommy Kuvayas innholdsrike utenlandsreise startet den 22. januar. Først kjørte han med bil via Haparanda til Stockholm, derfra videre til København og frem til Hamburg. Der leide han bort bilen, tok et fly til Thailand og slo seg ned i Pattaya. Bilen, en Jeep Cherokee, var egentlig eid av et finansieringsselskap. Senere fant man den igjen hos to småforbrytere i Tormolinos i Spania, og etter mye om og men fikk man den tilbake til Finland og finansieringsselskapet. Når den som blir forhørt i en sak som denne viser til hukommelsestap, blir det ofte problematisk å løse saken. Under etterforskningen klarte man ikke å skaffe beviser for Tommys påståtte narkotikamisbruk. Politiet fant ikke amfetamin i leiligheten hans. til tross for at han fortalte at han hadde tatt med seg resten av stoffet som han hadde kjøpt på puben med hjem. Tommy hadde etter drapet ved en tilfeldighet støtt på et par kamerater i Lahti. Ingen av dem hadde lagt merke til noe som pekte mot at han var ruset på amfetamin. For å få konstatert hvor Kari Manti hadde kjørt taxien med Tommy som passasjer, ble det foretatt en rekonstruksjon. Denne viste at den ruten Tommy hadde pekt ut stemte godt med tallet på taksameteret. Politiet fant også en av bilens mobiltelefoner nøyaktig på det stedet Tommy hadde fortalt at han hadde kastet den fra seg. Slik sett virket det som om Tommys fortelling var identisk med den ruten som var kjørt. Når det gjaldt Tommys nattlige busstur fra Lahti til Helsingfors, fikk politiet også en muntlig bekreftelse. En av de tidligere nevnte kamerater hadde kjørt ham til busstasjonen og sett ham stige på bussen. Bussjåføren mente at en som kunne vært Tommy, var med som passasjer. Han hadde den oppfatning at passasjeren så ut til å være narkotikapåvirket. Drapsmannens pistol var selvsagt et viktig element i bevisførselen. Politiet lette etter våpenet på det stedet Tommy hadde sagt at han hadde kastet det fra seg. Ved hjelp av en magnet lyktes det å fiske opp deler av pistolen, men våpenets munnstykke ble ikke funnet. Serienummeret viste at pistolen tilhørte Tommy. Funnet ble brakt til politiets laboratorium, der man føyde til de manglende deler og foretok prøveskytinger. Konklusjonen etter dette var at de patronhylsene man fant i taxien var avfyrt med Tommys pistol. Rettssaken i taximordet ble innledet i Helsingfors tingrett i juni 2002. Det er ganske uvanlig at man behandler en sak i en annen domstol enn på den stedet der forbrytelsen har funnet sted. Bakgrunnen for at dette skjedde var i dette tilfellet at tiltalte hørte hjemme i Helsingfors, i likhet med Kari Mantis pårørende og taxiselskapet. Også vitnene var i hovedsak fra Helsingfors, så av prosessøkonomiske grunner var den finske hovedstaden det beste sted for behandlingen. Den to dager lange hovedforhandlingen i saken bød ikke på noen overraskelser. Tommy nektet seg skyldig i drap, aktor hevdet at ugjerningen var skjedd med forsett, og at det var en usedvanlig rå og grusom handling. Forbrytelsen var i sin helhet å betrakte som grov. Forsvareren benektet ikke at Tommy hadde tatt livet av Kari Manti, men hevdet at tiltalte burde gå gjennom en undersøkelse for å få avdekket hans mentale tilstand. Ved den psykiatriske undersøkelsen ble det konstatert at Tommy Kuwaya ikke hadde nedsatt bevissthet i gjerningsøyeblikket. Dommen ble avsagt den 22. januar 2003. Den konkluderte med at Tommy Kuwaya hadde gjort seg skyldig i drap. Forbrytelsen ble ansett som rå og grusom, og i sin helhet bedømt som grov. I denne saken var fengsel på livstid en naturlig straffereaksjon. Tingretten anså imidlertid det ikke som bevist at skytingen hadde skjedd med forsett. Tommy Kuwaya og de pårørende til Kari Manti anket dommen til lagmannsretten. Også lagmannsretten dømte Kuwaya til livsvarig fengsel. Motivet for ugjerningen forble uoppklart både under etterforskningen og rettsbehandlingen. Ran kunne ikke ses som motiv siden Tommy hadde penger og hadde betalt for kjøreturen. Ingen av de to kjente hverandre fra tidligere, og drapsmannen og den drepte var begge uten kriminell bakgrunn. Tommy Kuwaya hevdet under hele rettssaken at han hadde hukommelsestap som følge av narkotikabruk. Beskrivelsen av selve handlingen baserte seg på rekonstruksjoner som ble foretatt i løpet av etterforskningen. Man kan bare anta at Tommy Kuwaya unnlatt å fortelle alt. Men hva? Og hvorfor?
Du har hørt Drap på taxisjåfør. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Marianne Moe og Troy Langås. Podcasten produsert av Radio Metro. For flere podcaster fra Radio Metro, se radiometro.no.